Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 6. poglavlju od 16. stiha, i govorimo o poslušnom hrišćanskom životu. Vincent je jednom rekao Godetu: postoji suptilni otrov koji se uvuče u srce i najboljeg hrišćanina. To je iskušenje da se kaže: hajde da grešimo. Ne zato da bi blagodat izobilovala, nego zato što je već izobilna. Vidiš, mnogi hrišćani danas kažu: spasen sam, mogu da radim šta hoću. A prijatelju, ako si blagodaću spasen, ne možeš raditi šta ti je volja. To ćemo vidjeti u 8. poglavlju ove poslanice. U poslanici Galatskim vernicima apostol Pavle vrlo jasno pokazuje da se može živjeti na tri načina. Prvo, možeš živjeti po zakonu. Drugo, možeš živjeti raspušteno. Treće, možeš živjeti u slobodi. Da bi se živjelo po zakonu, moraju se postaviti neki principi. Čitao sam o nekoj filmskoj zvezdi. Bio je to glumac koji je rekao da je ceo svoj život predao seksu. To je bio njegov zakon. On po tome živi. Bez obzira na to ko si, ako živiš po zakonu, živiš po staroj prirodi. Drugi ekstrem protiv koga Pavle ovde upozorava jeste raspuštenost ili razuzdanost. Ako si Božije dete, ne možeš raditi šta hoćeš, već moraš da radiš ono što je Hristu ugodno. Moraš biti poslušan Gospodu Isusu Hristu, moraš se njemu predati. Ovo je praktična stvar, mnogo praktičnija nego što možda shvataš. Zar ne znate da ste sluge onoga kome se pokoravate, kome se u pokornosti kao sluge predajete? Ili greha za smrt, ili poslušnosti za pravednost. Zar ne znate? Kada apostol Pavle ovo kaže, možemo biti sigurni da to ne znamo, a da treba da znamo. Da ste sluge onoga kome se pokoravate. Svaki živi čovek je sluga nekome ili nečemu. Čuo sam kako jedan savremeni tumač Biblije smatra da je svaki čovek poslušan nekome ili nečemu. To je tačno. Možeš biti poslušan i samom Satani. Zbog same naše prirode, mi smo sluge ili robovi nekome ili nečemu. Sada apostol Pavle ovde govori da je naš gospodar onaj kome smo poslušni. Ako si poslušan grehu, odnosno ako mu se pokoravaš, onda je on tvoj gospodar. Nemoj reći da je Hristos tvoj gospodar ako živiš u grehu. Tada nije on tvoj gospodar. On te izvodi na slobodu. Ako vas, dakle, Sin oslobodi, bićete stvarno slobodni, kaže Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje, 36. stih. Slobodni da radimo šta? Pa slobodni da živimo za njega. Slobodni da mu budemo poslušni, da mu se pokoravamo. Gospod Isus ponovo kaže: zaista, zaista kažem vam da je svaki ko greši rob greha. Ovo je po Evanđelju po Jovanu, 8. poglavlje, 34. stih. Dozvoli da upotrebim jednu poznatu ilustraciju. U centru Los Angelesa, grada u Americi, preko puta crkve u kojoj sam služio, postoji klub koji je na glasu. Njegovi članovi su bogataši. Čuo sam da je potrebno nekoliko hiljada dolara da bi se postalo član kluba. Ako mu pripadaš, verovatno posjeduješ limuzinu i šofera. Jednoga dana, dok sam gledao kroz prozor, video sam kako razgovara grupa šofera. Tamo je bilo i nekoliko limuzina. Bilo je vreme posle ručka, a onda sam video gospodina koji je delovao vrlo istaknuto i važno kako izlazi iz kluba. Napravio je neki pokret i nešto je rekao. Nisam čuo šta je rekao, ali sam video kako jedan od šofera napušta grupu od 15 ljudi. Otišao je na drugu stranu, otvorio vrata od kola, značajni čovek je ušao, zatim je šofer opet prešao na drugu stranu, ušao na mesto vozača i odvezao se. Sada dolazim do vrlo temeljnog zaključka. Taj šofer je bio sluga ili zaposleni čoveka koji ga je pozvao. Ne verujem da je ostalih 14 šofera bilo zaposleno kod onog uvaženog gospodina, jer ga nisu poslušali. Za njega je radio samo onaj čovek koji ga je poslušao. Poslušao ga je, jer je to bio njegov gospodar. O tome apostol Pavle govori. Bez obzira na to ko si, tvoj gospodar je onaj kome si poslušan, ili čemu si poslušan. Poslušan si nekome ili nečemu. Ovo nas dovodi do ličnog pitanja. Da li je danas Hristos stvarno naš gospodar? Samo zato što ne ubijaš, što ne lažeš, što ne radiš druge stvari koje zabranjuje Mojsijev zakon, ne znači da vodiš hrišćanski život. To možda znači da vodiš dobar život, ali to je sve. Hrišćanski život postoji kada si poslušan Hristu. No, hvala Bogu što ste jednom bili sluge greha, ali ste od srca poslušali primjer nauke koje ste predani. Drugim rečima, kada ste bili u svetu, kada ste bili izgubljeni, bili ste poslušni grehu. Za vas je bilo prirodno da to činite. Čovek može živjeti tako uzornim životom da ga nagrade ordenom, uruče mu pehar i proglase za građanina godine. Slučajno sam čuo šta je govorio jedan takav čovek, kome su bili uručili pehar i koga su proglasili istaknutim članom svoje zajednice. Jezik tog čoveka je bio najprljaviji jezik koji sam ikada čuo. On možda jeste istaknuti član te zajednice, ali je očigledno kome je on poslušan. Poslušan je đavolu. Ono što je važno jeste činjenica da si poslušan Hristu. Još nešto što treba da shvatimo jeste ovo. Kada si spasen, dobio si novu prirodu koja može biti poslušna Hristu. Apostol Pavle je imao to iskustvo, kao što ćemo videti u sljedećem poglavlju. On je bio novi hrišćanin i otkrio je u njegovoj staroj prirodi da nema dobra. Pavle kaže: Znam naime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava. Iako mnogi od nas to još nisu uvidjeli, u nama nema ništa dobro. Stara priroda u sebi nema ničeg dobrog. Možeš mnogo da uradiš na tome da je popraviš, ali je ne možeš učiniti dobrom. Druga upadljiva činjenica je ovo. U novoj prirodi nema sile. Tu većina nas pravi grešku. Mislimo da zato što smo hrišćani možemo se popeti na vrh sveta. Ne možemo. Slabi smo kao što smo bili pre. Zato moramo da živimo verom i u sili Svetoga Duha. Kao što ćemo videti, samo Božji Duh u nama može da proizvede hrišćanski život. Pošto ste oslobođeni greha, stavljeni ste u službu pravednosti. Oslobođeni smo. Drugim rečima, On nam je omogućio da živimo hrišćanski život. To ne znači da je greh uklonjen ili iskorenjen. To znači da sada možemo živjeti za Boga. Ljudski govorim zbog slabosti vašeg tela. Kao što ste na ime nekad dali svoje udove da služe nečistoti i bezakonju, za upražnjavanje bezakonja, tako sada dajte svoje udove da služe pravednosti, na osvećenje. Dozvoli da iznesem moj prevod ovog stiha. Govorim ljudskim rečima zbog poteškoća, da razumete, ili zbog slabosti vaše ljudske prirode. Jer kao što ste udove svoga tela nekada bili dali ili predali nečistoti i bezakonju, Tako su sada udovi vašeg tela predati da budu robovi pravednosti. Mislim da Pavle ovde objašnjava zašto koristi termin sluge. On se delimično u poslednjem stihu izvinjava što koristi taj izraz. U Rimskom carstvu ropstvo je bilo uobičajeno. Od 120 miliona ljudi u Rimskom carstvu, polovina su bili robovi. Mnogi hrišćani bili su robovi. Kratka poslanica Filemonu nam otkriva da je sloboda bila dragocen posed i da se teško sticala. Sada apostol Pavle koristi ovu poznatu metaforu koju opisuje ljudskim govorom. On ne želi da kaže da ne govori po nadahnuću, nego govori na način koji ćemo mi shvatiti. A pomoću ovih ljudskih izraza shvatit ćemo da smo zaista robovi. Religiozne vođe su bile uvređene kada im je Gospod rekao da su robovi greha. Seti se da je Gospod Isus ovo rekao Judejcima koji su njega verovali. Ako vi ostanete u mojoj nauci, onda ste zaista moji učenici i saznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu: mi smo Avraamovo potomstvo i nikada nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, bit ćete slobodni? Odgovori im Isus: zaista, zaista kažem vam da je svaki ko greši rob greha. Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje od 31. do 34. stiha. Koliko je danas ljudi i žena koji robuju grehu? Pogledaj samo tragediju američke omladine, koja se pobunila protiv pravila i propisa društva i od kojih su hiljade uništene alkoholom i drogama. Možda si izbavljen iz grupe koja je imala svoja pravila i propise, ali ako se ne obratiš Hristu, možda ćeš izaći iz vrelog tiganja, ali ćeš upasti u vatru. Ono što se dešava u našoj kulturi jedna je od najtužnijih stvari savremenog doba. Gospod Isus kaže da kada učiniš greh, rob si grehu. Jer kad ste bili sluge greha, bili ste prosti od pravednosti. To znači da tada niste razmišljali o tome da služite Hristu, niste zato bili zainteresovani. Bili ste bez Hrista. I kakav ste plod u to vreme imali? Ono čega se danas stidite, jer kraj svega toga je smrt. Ne samo da ste bili bez Hrista, nego ste bili i besplodni. Radili ste kako vam je bilo volja. Jedini vaš plod je bila sramota. U stvari, to nije bila prava sloboda, već raspuštenost. Da li želiš da se vratiš starom životu? Dobijam mnogo pisama od mladih ljudi koji su poznati kao hipici, ali su se obratili Hristu. Stide se tog starog života. Kada upadneš u greh, da li ti to slomi srce? Razlika između Božijeg deteta i deteta đavola je u tome što dete đavola voli da radi ono što se đavolu sviđa, a za Božije dete to je strašno. Sada pak, pošto ste oslobođeni greha i pošto ste stavljeni u službu Bogu, imate svoj plod na osvećenje, a život večni kao kraj. On pred vernike sada iznosi zlatnu i srećnu stranu činjenice da su Božiji robovi. Oslobođeni su od greha koji vodi u smrt i mogu da donesu plod koji će ostati za celu večnost. Večni život je u suprotnosti sa smrću. Primjer za ovo vidimo u životu pionira na misijskom polju. Sećam se grupe mladih ljudi, neki od njih bili su tek tinejdžeri, koji su 1819. godine otišli na Havajska ostrva. Svoj život su sa radošću predali Hristovoj službi. Čuo sam da su ih nedavno klevetali. O, kako bezbožni turisti vole da slušaju ismejavanje na njihov račun. Međutim, oni su postavili temelj za najveće probuđenje koje se zbilo od dana Pentekosta, jer više ljudi pridobijeno za Hrista nego ikada pre. Nikada mi ne dosadi da slušam priču o njima. Prijatelj, oni su imali plod. To je bilo divno. Smrt je na ime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem. Đavo plaća i postaraće se da budeš isplaćen. Ako radiš za njega, plata za greh je smrt. Ali dar Božiji je večni život. Taj dar ćeš primiti verom. Spasen si verom, živiš verom. Trenutak za trenutkom hodaš u veri. Za Boga ne možeš živjeti oslanjajući se na sebe samoga, baš kao što ne možeš ni da spaseš sebe. Potrebna je stalna zavisnost od njega, gledanje na Gospoda Isusa Hrista, silom Duha Svetoga. Poglavlje 7. Tema: okovi spasene duše, borbe spasene duše. Tema posvećenja započeta je u posljednjem delu 5. poglavlja, gde se govori o potencijalnom posvećenju, odnosno o identifikaciji sa Hristom u njegovoj smrti i vaskrsenju. Na to treba da mislimo, na to treba da računamo, da sebe predamo Bogu i da se u njega pouzdamo, kako bi on živeo hrišćanski život kroz nas. U poglavlju koje se nalazi pred nama imamo dve teme: okovi spasene duše i borbe spasene duše. Zakon ne može da proizvede posvećenje u životu vernika, samo mu nameće okove. Ni vernik u svom životu ne može da proizvede posvećenje pukim oslanjanjem na želju stare prirode. Nećeš ništa postići ako samo budeš govorio da želiš da živiš za Hrista. Treba da mu se predaš, shvatajući da si sjedinjen sa živim Hristom. Značaj ovog poglavlja se ne može prenaglasiti. Dozvoli da citiram doktora Griffitha Thomasa. Doktor White jednom prilikom rekao da svaki put kada se izda knjiga o poslanici Rimljanima, kada mu je pošalju na razmatranje, on odmah otvori komentar o 7. poglavlju. Na osnovu stava prema tom značajnom odeljku, on donosi odluku o vrednosti celog dela. Zatim doktor Frederick Godet daje sljedeću važnu izjavu. Kada čitalac ne uvidi logičnost apostola Pavla, onda 100:1 da nije razumeo ni njegovu misao. Apostol je, Pavle, svakako logičan kroz celo ovo poglavlje. Kada sam bio mlad, jedan divan pomoćnik učitelja Biblije, koji je bio blagoslov mnogim ljudima, meni je bio od velike pomoći. Nikada nije bio pastir, a mislio je da stalno treba da zaobiđemo oko 7. poglavlja poslanice Rimljanima, da tu ne treba da živimo, da uđemo u 8. poglavlje, to treba. Godinama sam i ja poučavao tu filozofiju, ali sada sam već dugo pastir, pa sam došao do zaključka da 7. poglavlje ove poslanice ne sme da nam promakne. Siguran sam da mnogi pastiri žele da članovi njihove crkve uđu u 7. poglavlje, jer ko uđe tu, ući će i u 8. poglavlje. Mišljenja sam da put do 8. poglavlja vodi kroz 7. poglavlje, bar je to put kojim većina ide. Oko ovog poglavlja svakako ne treba da obilaziš, jer ako to uradiš, onda nisi na direktnom putu. Ovo me je podsjetilo na pesmicu "Živeti gore sa svetima u ljubavi, o, to će biti slavno, ali ostati dole sa svetima koje poznajem, E, to je druga priča. U borbi spasene duše, vernik se seže i hvata za slamku. Ta slamka je nekada Mojsijev zakon. Onda shvata da se uhvatio ne za slamku, ni za pojas za spasavanje, već za džak cementa koji ga vuče na dno. Tako ne može živjeti. Kao rezultat toga, mnogi pobožni ljudi prihvataju poraz kao normalan način hrišćanskog života. Ima mnogo pobožnih ljudi koji su zadovoljni što ostaju na niskom nivou tužnog, bezvrednog, neurednog života. Bog ne želi da idemo tim putem. Nastavit će se.